Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 18. jula počinju prvi tehnički razgovori o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Vlada Kosova predložila novi nacrt zakona o amnestiji. Neusvajanje zakona ugrožava sporazum, kaže Ivica Dačić. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta. U Egiptu protest Morsijevih pristalica. Vojska saopštila da imaju pravo na mirne demonstracije. Morales zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Boliviji. Sutra će biti promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete i meštane sela Visoko kod Arilja nakon trostrukog ubistva i samoubistva u tom selu.
Narod ne može da se osvesti, ne može da shvati nešto tako da se desi u selu. On je pretio, znači tome je trebalo ranije da se stane na, a ne da dođe do ovu.
Beograđani za naš program govore da li bi putovali u letovalište u Egiptu, uprkos nemirima u toj afričkoj zemlji.
Ne, plašim se, zašto ići u tako nešto ako se ne može?
U Egipat, da.
Kriza za medije, baš nas briga. Ti nije nego Crna Gora sigurno i mnogo bolje i lepše.
To super je bilo, u Kurgali sam bio sa devojkom.
Ne, hvala. Više se ne kockam ni sa kim.
Kompanija Fiat automobili predstavila istovremeno u Kragujevcu i Milanu novi model Fiat Living sa 5 i 7 sedišta. Italijanski ambasador Giuseppe Manzo poručuje da je uspešna saradnja putoka s drugim firmama za investiranje u Srbiji.
Ovde vidite srpske i italijanske snage koje na najbolji mogući način rade zajedno i ovo predstavlja najbolji signal Evropskoj uniji da Italija zaista želi da Srbija postane deo Evrope.
Pre najavljenog vesti Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević izjavio je da je sa Evropskom komisijom dogovoreno da se 18. jula održi prvi sastanak posvećen tehničkim razgovorima o nastavku procesa pristupanja. Prema njegovim rečima, fokus tih razgovora biće poglavlja 23 i 24. Pajević je ocenio da će proces pregovaranja biti administrativno težak i dugotrajan.
Tako da ćemo taj radni 18. iskoristiti da se dogovorimo praktično o početku screeninga za koji predviđamo da će Evropska komisija moći da zakaže negde u ranu jesen.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da ni Srbi ni Albanci na Kosovu ne treba da, kako se izrazio, prave fatamorgane, da je moguće drugačije rešenje od briselskog sporazuma. Na naše pitanje kakvu će poruku vlada Srbije uputiti Srbima na severu Kosova oko učešća na lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra, Dačić je rekao da Srbija stoji iza interesa Srba na Kosovu, ali da se načini borbe vremenom moraju menjati.
Ili ćemo da uzmemo sudbinu svoje ruke, ili će neko da nam određuje. Ja sam bio za to da uzmemo sudbinu. Srbi moraju da drže ovaj proces u svojim rukama, ako žele da se ono pustite. Sve drugo je direktno prav protiv. Ovaj proces može da uspe samo ukoliko to se zvuči.
Dačić je rekao i da je Srbija iznenađena neusvajanjem zakona o amnestiji u Skupštini Kosova i ocenio da to može ugroziti briselski sporazum, a dan nakon što zakon o amnestiji nije prošao u Skupštini Kosova, vlada u Prištini izašla sa novim nešto izmenjenim nacrtom. Deo koji se odnosi na Srbe sa severa Kosova nije promenjen. Sljedeće nedelje će novi nacrt biti pred poslanicima u Skupštini. Skupština Srbije usvojila je rebalans državnog budžeta za 2013. godinu kojim se deficit povećava 46% ili 4,7% bruto domaćeg proizvoda. Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio tokom rasprave da su rebalansom predviđene uštede od 36 milijardi dinara. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da postoji nulta tolerancija i politička volja Srbija bez korupcije i kriminala.
Želim da vas obavestim da ćemo mi ova 24 predmeta do kraja godine završiti u potpunosti. U ova 24 predmeta podnete su krivične prijave i dopune protiv ukupno 115 lica, dok je 89 lica lišeno slobode. Mi smo kao vlada Srbije iskazali punu odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Najvažnije, dakle, od svega je da postoji politička volja i da postoji politički jasan cilj, a to je zemlja bez korupcije i kriminala.
Srbija i BiH potpisale su u Beogradu sporazum o readmisiji. Premijer Srbije Ivica Dačić i ministar sigurnosti BiH ocenili su da je saradnja dva ministarstva dobra i da očekuju njen nastavak. Vlada Srbije će uvesti mere reciprociteta prema Makedoniji ukoliko u narednih 10 dana ne bude rešen problem ograničenja uvoza srpskog brašna i pšenice u tu zemlju, rečeno je agencijama u vladi Srbije. Ministar trgovine Rasim Ljajić je sekretarijatu CEFTA već uputio pismo sa hitnim zahtevom za vanrednom sednicom ovog tela povodom uredbe makedonske vlade od 1. jula prema kojoj je uvoz pšenice i brašna iz Srbije uslovljen otkupom makedonske pšenice. U Ariljskom selu Visoko pronađena su četiri leša. Prema rečima direktora policije Milorada Veljevića, muškarac je najpre ubio majku i dve strine, a potom se obesio. On je dodao da su kuće ubice i dve ubijene strine u neposrednoj blizini. Na mesto događaja upućene su ekipe sa istražnim sudijom i tužiocem. Istraga je u toku, naveo direktor policije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Egiptu se održavaju protesti pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija, koji se nalazi u pritvoru u Ministarstvu odbrane, dok su desetine visokih zvaničnika njegovog islamističkog muslimanskog bratstva uhapšeni. Portparol muslimanskog bratstva Gehad el-Hadad odbija saradnju sa novim vlastima. Svaka osoba koja je učestvovala u udaru i koja je imala ovlašćenje za to ima punu odgovornost za sve, za svaku štetu koja je naneta predsjedniku, legitimitetu nacije, doktoru Mohamedu Morsiju. Pozivamo ih momentalno da prekinu ilegalno zatvaranje izabranog predsjednika. Egipatska vojska saopštila da neće preduzimati proizvoljne mere protiv bilo koje političke grupe i da će garantovati pravo na protest sve dok demonstranti ne prete nacionalnoj sigurnosti. Bolivijski predsjednik Evo Morales zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih Država u Boliviji, dok su južnoamerički lideri zatražili objašnjenje evropskih zemalja zbog višesatnog zadržavanja Moralesa u Beču. Bez Sjedinjenih Država bit će nam bolje politički i demokratski, izjavio Morales, optužujući Vašington da je izvršio pritisak na evropske zemlje da odbiju prelet njegovog aviona po povratku sa samita u Rusiji, gde je najavio da će razmotriti zahtev za azil Edwardu Snowdenu. Španija je objavila da nema razloga za izvinjenje Boliviji nakon preusmeravanja aviona sa predsjednikom Moralesom. Španski šef diplomatije Jose Manuel Garcia rekao je da je dozvola koja je izdata kako bi avion Moralesa mogao da proleti kroz španski vazdušni prostor istekla kada je on sleteo na aerodromu Austrije nakon zabrane od strane Francuske i Portugalije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Skupština Kosova odbacila predlog zakona o amnestiji, čije usvajanje predviđeno briselskim sporazumom, kosovska vlada pripremila je novi nacrt ovog pravnog akta. Predlog zakona o amnestiji poslanici su kritikovali sa obrazloženjem da on prevazilazi sporazum i amnestira obične zločine počinjene na celoj teritoriji Kosova, dok su državni čelnici Kosova ostali pri stavu da cilj nije amnestiranje kriminalaca, već da je Kosovo preuzelo obaveze da integriše Srbe sa severa Kosova i da je za to potrebna amnestija. Poslanici će se o novom predlogu zakona o amnestiji, kako javlja naša dopisnica iz Prištine Amra Zajneli, izjašnjavati sledeće nedelje.
Da, nakon što nacrt zakona o amnestiji u Skupštini Kosova nije prošao, vlada Kosova izašla sa novim nacrtom, o kome je u potpunosti uklonjen član 3. U zakonu je dodato da se i sva krivična dela koja su rezultirala telesne povrede ili ubistva neće amnestirati. Član 5 koji se tiče amnestiranja dela sebnog dela Kosova ostaće deo zakona. U konsultaciji sa ostalim političkim partijama vlada Kosova je dogovorila da se ovaj nacrt zakona o amnestiji već sledeće nedelje nađe u Skupštini i da se usvoji.
Amra Zajneli, čuli ste najnovije informacije iz Prištine koje smo dobili neposredno pre ove emisije, a pre toga Beograd je upozorio Prištinu da kašnjenje u usvajanju zakona o amnestiji može usporiti i primenu briselskog sporazuma. Premijer Ivica Dačić.
Za nas u Zelenom rukovodstvu Srbije predstavlja jedno neprijatno iznenađenje zašto taj zakon nije usvojen. To je nešto što je Hašim Tači predložio još na prvom sastanku u oktobru. Tako da o tome ćemo sigurno razgovarati u ponedeljak na sastanku u Briselu. Ovo je situacija koja apsolutno može da pravi probleme u implementaciji Brisela. Zato što su mnoge tačke, kao što je integrisanje policijskih i pravosudnih struktura, slede, kako piše, nakon donošenja zakona o amnestiji.
I lokalni izbori zakazani za 3. novembar, nakon kojih treba da se konstituiše zajednica srpskih opština, također direktno zavise od zakona o amnestiji, jer očekuje se amnestiranje većine lokalnih Srba koji su prekršili kosovske zakone jer nisu priznavali nezavisnost Kosova. Ministar pravde Nikola Selaković objasnio je na koga se odnosi ono što je dogovoreno u Briselu kada je o amnestiji reč.
Ovim zakonom bilo je garantovano da se pruži amnestija onima koji ne poštuju ustavno-pravni poredak Kosova, onima koji su pozivali na otpor, onima koji su organizovali barikade, koji su pozivali na građansku neposlušnost, koji su se tako i ponašali. Zakon o amnestiji jeste jedan tehnički zakon. On se donosi naročito prilikom političkih promjena, prilikom izlaska iz nekog ratnog ili vanrednog čudnog stanja, dakle stanja kakvo imamo upravo dole na terenu. To je zakon koji je trebalo Srbima širom Kosova i Metohije da garantuje određenu pravnu sigurnost, da ih ohrabri i da kaže da se otvaraju vrata nekom pomirenju, mogućem pomirenju između Srba i Albanaca. Ne samo Srba i Albanaca, ima i drugih manjina koje na Kosovu i Metohiji žive.
Nikola Selaković, Srbija je posle 5. oktobra donela 2 zakona o amnestiji, jedan koji se odnosio na sukobe na Kosovu i drugi na jugu Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13 godina od formalnog početka procesa evrointegracija, Srbija se našla tik do otpočinjanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, višegodišnjeg dijaloga posle koga može biti primljeno u njeno punopravno članstvo. Prvi potezi koji su pred njom uz bezuslovnu primjenu sporazuma dogovorenih sa Prištinom jeste imenovanje šefa pregovaračkog tima i sastavljanje pregovaračkih timova. Prva pregovaračka poglavlja o kojima će biti reči su 23 i 24 koje obuhvataju oblasti pravosuđa i osnovnih prava, pravdu, slobodu i bezbednost, među kojima su i ona, u čijoj reformi je u bliskoj prošlosti bilo dosta problema. Ona će, kako je potvrdio direktor Kancelarije za evrointegracije Milan Pajević, u tehničkom smislu tema biti već sredinom jula, kada je i najavljeno da će u Beogradu boraviti komesar za proširenje Štefan File.
18. jula ćemo imati prvi sastanak posvećen tehničkim razgovorima o nastavku procesa pristupanja, sa fokusom upravo na ova dva poglavlja, 23 i 24, tako da ćemo taj radni 18. iskoristiti da se dogovorimo praktično o početku screeninga, za koji predviđamo da će Evropska komisija moći da zakaže negde u ranu jesen. Mi smo ovde veoma motivisani da radimo, ali naravno, kao što znate, Evropska komisija ima kolektivne godišnje odmore u avgustu.
Tako će, ukoliko ne bude zastoja u primjeni dogovorenog sa Prištinom posredstvom Evropske unije, Srbija doći do faze screeninga, odnosno provere usklađenosti njenog pravnog sistema sa evropskim zakonodavstvom. U tome su dragocene iskustva najbližih suseda, pogotovo Hrvatske, koja je Srbiji već ustupala prevode pravnih tekovina Evropske unije. Također, jako je važna i podrška nevladinog sektora, koji je, prema rečima direktorke vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivane Ćirković, spreman da se uključi u poslednju, ali i najzahtevniju fazu procesa evrointegracija.
Mislim da je najvažnije i sa naše aspekta institucije vlade je bilo da pre svega organizacije shvate koliko je zahtevan proces. On podrazumeva 24-časovno delovanje, ekspertizu koja pre svega podrazumeva, znači, vladine ljude i eksperte, međutim, ona će svakog uključivati, rekla sam, stručnu javnost po uzoru na prethodne pregovore Hrvatske i Crne Gore u ovom procesu. Mi još uvijek ne znamo, kažem, kako će to modele biti, vi možete pratiti da su u toku razgovori u vladi, ali svakako će različiti društveni akteri biti uključeni.
I iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
18. jula počinju prvi tehnički razgovori o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Vlada Kosova predložila novi nacrt zakona o amnestiji. Neusvajanje zakona ugrožava briselski sporazum, kaže Ivica Dačić. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta. U Egiptu protest Morsijevih pristalica. Vojska saopštila da imaju pravo na mirne demonstracije. Morales zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Boliviji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije iskazala je punu odlučnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. To tvrdi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Vučić, koji je borbu protiv korupcije i rešavanje 24 sporne privatizacije na koje je ukazala Evropska unija postavio kao prioritet broj 1, rekao je da je do sada 89 osoba lišeno slobode, a da je tužilaštvo krivične prijave pokrenulo protiv 3 bivša ministra, 11 bivših direktora javnih preduzeća, jednog aktuelnog direktora javnog preduzeća i nekoliko sudija i tužilaca, ponovo obećavši da će sve sporne privatizacije biti razrešene do kraja godine. Vučić je ukazao da je država do sada zbog tih kriminalnih dela pretrpela štetu veću od 700 miliona evra.
Za nas je danas veoma važno da je prihvaćena politika nulte tolerancije i neselektivnosti, da ona jeste osnov borbe protiv korupcije. Mi smo sada pripremili nacionalnu strategiju Republike Srbije za borbu protiv korupcije i mislim da smo postavili veoma visoke standarde. Nadam se da ćemo imati snage da to što smo postavili strategije sprovedemo u delo.
Za uspešnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala neophodna je i dobra regionalna saradnja u tim oblastima. To je i zaključak sastanka predsjednika i članova skupštinskih odbora za spoljne poslove Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Vučić je na sastanku odbora istakao da je regionalna saradnja obaveštenih službi, policije i tužilaštava podignuta na viši nivo i da takva saradnja jača svaku od zemalja regiona i čitav region gura napred.
Ovaj region više u svakom slučaju nije sigurno mesto za pripadnike organizovanog kriminala i za one koji su učestvovali u procesu ili u ostvarivanju različitih oblika najteže korupcije.
Predsjednik odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Milorad Pupovac ta dva problema, korupciju i organizovani kriminal, nazvao je opasnim fenomenima vremena u kome živimo.
Sve to se zapravo čini sa jednom namjerom, a to je da u našoj regiji, na prostoru bivše Jugoslavije po mogućnosti šire, stvorimo oblik suradnje, stvorimo oblik međusobnog partnerstva koje nam je neophodno da bismo naše države učinili funkcionalnim, da bismo naše društvo uradili pravednijim.
Članica Komisije za vanjske poslove parlamenta Bosne i Hercegovine Milica Marković poručila je da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti konstanta.
Pitanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala je također važan posao i za zemlje koje pretenduju da postanu članice Evropske unije, ali isto tako i za one koje su već u toj uniji, iako predstavnice Evropske unije nama postavljaju standarde koje mi treba da dostignemo. Svakako to treba da uradimo zbog svog društva, zbog ambijenta unutar naših država.
Članica Komisije za spoljne poslove parlamenta Bosne i Hercegovine Milica Marković. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ariljskom selu visoko oko 40 km od gradskog centra jutro su pronađena 4 leša. Muškarac iz ovog sela ubio je majku i 2 strine, a potom se obesio u dvorištu kuće. Detaljnije Noka Ilić.
Ubijene žene prvi je pronašao Uroš Raković iz ovog sela. Jedna od ubijenih je njegova baba.
Pa u toku noći tupim predmet na sakrirane su glave. Jednom je imao pokušaj samoubistva na očaj majku i lečen i šta znam i opet je se šetao slobodno i šta znam, hvala Bogu te mi nije decu ubio, ja sam ovdje nema 200 metara.
Razgovarali smo i sa susedom ubijenih Acom Stamenićem koji kaže celo selo je u šoku, vreme je berbe malina, ljudi su zauzeti poslom ceo dan i odjednom se dogodi nešto strašno u planinskom selu koje odlikuje miran život.
Narod ne može da se osvesti, ne može da shvati nešto tako da se desi u selu. On je prije vođen na lečenje. Ja to treba da odgovara za to vlas ili milizi, ne znam ko treba, to je se to desi. Oni su njega vodili, on je bio u Užicu i ne znam, bio i vratili ga i nekoga puta pretio. Znači, to mi je trebalo ranije da se stane, a ne da dođe do ovog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
svet. U oči tradicionalnog dana protesta egipatska vojska saopštila je kako garantuje pravo na mirne demonstracije. Jutros rano na Sinaju je ubijen jedan vojnik u raketnom napadu islamista na kontrolni punkt vojske. Slušate Sabinu Čabaravdić.
Kontrolni punkt vojske koji je jutros napadnut nalazi se na Al-Arish aerodromu blizu granice s Izraelom i pojasom Gaze. Zvaničnici su saopštili da je napadnuta i policijska stanica u Rafahu. Sinajski poluotok u posljednje dvije godine inače doživio seriju napada militanata, tako da nije u potpunosti jasno jesu li posljednji događaj u ikakvoj vezi s političkom situacijom u Egiptu. Novi privremeni čelnik Mahmud Adli Mansur, predsjednik Ustavnog suda Egipta, obećao je da će se izbori održati na temelju prave pravca te volje naroda. Portparol muslimanskog bratstva Gehad al-Hadad odbija sarađivati s novim vlastima. Mohamed Morsi i 300 njegovih stranačkih saradnika su u zatvoru. Očekuje se zato da će pristalice muslimanskog bratstva biti prisutni u velikom broju na protestnom okupljanju protiv vojnog puča. Došli smo ovdje s vjerom u Boga, došli smo sa svih strana zemlje samo s jednim ciljem, da na vlast vratimo demokratski izabranog predsjednika. Jedan drugi stanovnik Kaira suprotnog je mišljenja. Uz dužno poštovanje za gospodina Morsija, njegova je smjena rezultat revolucije od 30. juna. Mladi Tamaroda i Tavre ujedinjeni stoje iza toga. Prosvjednici optužuju Morsija i bratstvo da slijede islamistički program protiv želja već te da se ne žele uhvatiti u koštac s rješavanjem ekonomskih problema. Mohamed El Baradej, vodeći opozicioni lider, je nakon puča izjavio da je vojna intervencija bila bolna mjera, ali da je urađena u ime naroda kako bi se spriječio građanski rat. Baradej kaže kako će se izbori održati u roku od godinu dana, a da je Morsi nažalost sam potkopao svoj autoritet. Mansur je kao privremeni šef države položio zakletvu juče, obećavši da će štititi duh revolucije koja je 2011. uklonila s vlasti Hosnija Mubaraka. On je pozvao i muslimansko bratstvo da učestvuje u izgradnji nacije.
Uprkos političkoj krizi i demonstracijama, turisti iz Srbije skoro isto kao i ranije putuju na letovanje u Egipat. Oko 1600 građana Srbije odmora se u popularnim letovalištima Hurgada i Sharm el-Sheikh, a još su retki oni koji su odustaju od uplaćenih aranžmana, iako je Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo da se u Egipat ne putuje. Tamara Kostić iz beogradskog Faros Toursa, koji organizuje letovanje u Egiptu, rekla je za naš program da je samo preko te agencije juče otputovalo 50 turista za Hurgadu i da ima zainteresovanih i za nove aranžmane.
I dalje idu, i dalje ima zainteresovanih putnika.
Pa šta kaže, je li problem to što se dešava dole?
Ne, ljudi su prosto svesni da je Hurgada udaljena od Kaira 500 km i da apsolutno za njih nema nikakvih opasnosti u Hurgadi. Ili Šarmu, znači to su letovališta koje su prosto obezbeđena i mislim, zvali su nas turisti, čak i preko Facebook stranice, znači imamo komentare, da je njima bilo savršeno tamo, da čak imamo koji su juče otišli, da je sve sasvim okej, znači da nema nikakvih problema.
Domaće agencije obavezne su da otkažu aranžmane jedino ukoliko egipatske vlasti proglase vanredno stanje. Maja Ninković-Orac iz Ministarstva inostranih poslova Srbije rekla je za naš program da i dalje važi preporuka da se ne putuje u Egipat, kao i da informacije iz te zemlje govore da su srpski državljani bezbedni.
Građani Srbije koji letuju u egipatskim letovalištima su i dalje dobro. Turističke vlasti Egipta su obavestile našu ambasadu da svi ti turisti neometano letuju u Hurgadi i Sharm el-Sheikhu, gde njih zapravo najviše ima. Međutim, i pored toga, onima koji su već na letovanju, preporučujemo dodatni oprez da izbjegavaju sva mesta gde se okupljaju građani Egipta. Poseban oprez preporučujemo petkom posle podnevne molitve. Osim toga, ne preporučuje se nošenje fotoaparata, kamera i mobilnih telefona na javnim mestima i naravno preporuka o izbjegavanju velikih gradova također i dalje aktualna.
Egipatska letovališta više od decenije su među najomiljenijim kod turista iz Srbije. U toj zemlji može se letovati i za 300 eura, zbog čega mnogi još ne odustaju od odmora. Beograđane smo pitali da li bi, uprkos nemirima u toj zemlji, letovali u Egiptu.
Ne,
plašim se, ali zašto ići u tako nešto ako se ne mora? Da riskirate ako vam to nije nužno.
Biće lepših vremena pa će...
U Egipat, da.
Kriza za medije, baš nas briga.
Mislim da turisti su uglavnom zaštićeni, tako da. Mislim, ono, super je leto, uglavnom su dobre letovališta i što se tiče tih znamenitosti, piramida i tih, te egipatske kulture.
Pa, jeftinije nego Crna Gora sigurno i mnogo bolje i lepše.
To super je bilo, u Hurgadi sam bio 20 km od Hurgade, kompleks ovih hotela, bio sam sa devojkom. Pa ne znam, i prošle godine isto kao bila kriza, međutim dole na primorju ništa se nije dešavalo, samo...
Nije vas strah?
Ne, nije.
Jel biste letovali u Egiptu?
Ne, hvala. Više se ne kockam ni sa kim. Stara sam za takva putovanja.
Čuli ste Beograđana, opširnije ovome u našoj emisiji od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kompanija Fiat Automobili Srbija predstavila istovremeno u Kragujevcu i Milanu novi model Fiat L Living sa 5 i 7 sedišta koji će uskoro početi da budu prodavani na evropskom tržištu. Kragujevačka fabrika je u proteklih godinu dana proizvela 80.000 automobila, a za 2013. planirane proizvodnje i izvoz između 120 i 140.000 vozila koje će se prodavati u Evropi, Americi i Aziji. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Od 4. jula prošle godine, kada je počela proizvodnja Fiata 500L, u Kragujevačkoj fabrici je proizvedeno 800.000 automobila, koji se prema navodima komercijalnog direktora Jerrya Clarka izuzetno dobro pozicionirao na evropskom tržištu.
Just to look at some numbers.
Ako bismo pogledali neke cifre na evropskom nivou kada je reč o modelu Fiat 500L, možemo vidjeti da ovo vozilo ima tržišni udeo od 17% u svojoj kategoriji, a tokom maja mjeseca je bio apsolutni lider u monovolumen segmentu.
In the monovolume sector of the marketplace.
U proteklih godinu dana u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu proizvedeno je 7 različitih modela, a Fiat je planirao da ove godine proizvede između 120 i 140 hiljada automobila, što će zavisiti od potražnje na tržištu. Generalni direktor kragujevačke kompanije Antonio Cesare Ferrara očekuje da će deo tog kontingenta biti plasiran na rusko tržište ukoliko vlade Srbije i Rusije postignu dogovor o izvozu. Za ambasadora Italije u Srbiji Giuseppe Manca, model Fiat 500L je oličenje uspešne saradnje Italije i Srbije i najbolji putokaz i drugim italijanskim firmama za investiranje u Srbiji. Ovdje vidite srpske i italijanske snage koje na najbolji mogući način rade zajedno i ovo predstavlja najbolji signal Evropskoj uniji da Italija zaista želi da Srbija postane deo Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
Pred krajem emisije preporuka da u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa poslušate poznatog etnologa i izdavača, urednika biblioteke 20. vek Ivana Čolovića. On govori između ostalog o mitskom govoru, o nacionalnom identitetu koji je sa malim prekidom u Đinđićevo vreme nastavljen od vremena Miloševića.
Političari naši i dalje govore da naš identitet navodno ugrožavaju susedi jer nam kradu ono što taj identitet čini. Pa ćete često, kao što znate, videti u našim medijima po neki alarmantan tekst kako nam neko krade naš jezik, naše pisce, naše mitske junake, naše manastire. I ono što je sad interesantno u kontekstu ovih evropskih integracija kojima se, evo, ubrzano i Srbija približava, je da se taj naš identitet tobože ugrožava i samim povezivanjem sa Evropom, sa Zapadom, pa se tako često... Još od Miloševićevog vremena do danas ulazak u Evropu, odnosno u Evropsku uniju, predstavlja kao opasno stupanje na neprijateljsku teritoriju, kao da tamo kad uđemo onda našem identitetu preti neka smrtna opasnost. I naravno ne treba to ni reći da se taj navodni gubitak identiteta najviše vezuje za odvajanje Kosova od Srbije, što je... Prvi, što se često zaboravlja, dramatizovao Milošević sloganom, gdje to je njegov slogan, Kosovo je srce Srbije.
Nedelja emisija 9.30 sa Ivanom Čolovićem razgovara Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
O 18. jula počinju prvi tehnički razgovori o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Vlada Kosova predložila novi nacrt zakona o amnestiji. Neusvajanje zakona ugrožava briselski sporazum, izjavio Ivica Dačić. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta. U Egiptu protest Morsijevih pristalica. Vojska saopštila da imaju pravo na mirne demonstracije. Morales se zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Boliviji. Sutra će biti promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetan dan.